Рәсүлләренең эшләре. 5-нче бүлек. Ханани белән Сапфира. Ханани атлы берәү хатыны Сапфира белән бергә утарын сатып, сатудан чыккан акчаның бер өлешен хатыны белән сөйләшеп яшереп калдырды, ә калганын рәсүлләргә китереп бирде. Шунда Петер: "Ханани, ни өчен син шайтанга йөрәгең белән идарә итәргә ирек бирдең? Хәтта сатылган җир өчен алган акчаның бер өлешен яшереп калдырып, изге рухка ялганларга уйлагансың" диде. "Сатмаган хәлдә ул милек синеке булып калачак иде түгелме соң? Сатканнан соң акчасы синең карамагыңда түгел идеме? Ни өчен син шундый ниятне йөрәгеңә керттең? Син кешеләргә түгел, Аллаһыга ялганладың." Шушы сүзләрне ишетү белән Ханани җан биреп идәнгә ауды. Бу хәл турында ишеткәннәрнең һәммәсе куркып калды. Егетләр Хананиның үле гәүдәсен кәфенгә төреп алып чыгып киттеләр һәм күмделәр. 3 сәгать чамасы үткәннән соң Хананиның хатыны да килде. Ул булган хәлне белмәй иде әле. Петер исә аңардан: "Әйт әле миңа, җирегезне шушы бәягә саттыгызмы?" дип сорады. Хатын аңа: "Әйе, шушы бәягә" дип җавап бирде. Әмма Петер: "Димәк, сез Роббының рухын сынарга сүз куештыгызмы? Менә ишектән иреңне күмгән кешеләр кирип киләләр. Алар сине дә алып чыгачаклар" диде. Хатын шундук жан биреп Петернең аяклары янына ауды. Кергәч, егетләр аның үлгәнлеген күрделәр һәм ире янына алып чыгып күмеп куйдылар. Иман итүчеләр бердәмлеген һәм бу хәбәрне ишетүчеләрнең барысын көчле курку биләп алды. Ғәләмәтләр һәм мөғжизалар. Рәсүлләр кулы белән халык арасында күп ғәләмәтләр һәм мөғжизалар кылынды. Имандашлар бердәм рәвештә Сөләйман айванында очрашып тордылар. Халык аларга хөрмәт күрсәтте, ләкин бер кем иман итүчеләргә килеп кушылырга базмады. Шулай да бик күп ир-ат һәм хатын-кыз Хәким Гайсәгә иман китерделәр, һәм аларның саны арта барды. Петер үтеп барганда, һич булмаса аның күләгәсе төшсен иде дигән теләк белән ауруларны урамнарга чыгарып, ятакларга һәм түшәкләргә салдылар. Иерусалимгә якын тирәдәге шәһәрләрдән дә бик күп халык килә иде. Алар алып килгән сырхаулар һәм җиннәрдән газап чигүчеләрнең барысы да савыкты. Кулга алынган рәсүлләрне фәрештәнең иреккә чыгаруы. Шунда олуг рухани һәм аның барлык тарафдарлары, ягъни садукилар төркемендәгеләр көнләшеп, рәсүлләрне кулга алдылар һәм халык зинданына ябып куйдылар. Әмма төнлә Роббының бер фәрештәсе зиндан ишекләрен ачты. "Барыгыз, бу яңа тормыш турында барысын да Аллаһы йортында халыкка сөйләгез" дип аларны чыгарып җибәрде. Рәсүлләр шулай эшләделәр. Иртә таңнан Аллаһы йортына килеп өйрәтә башладылар. Ә олуг рухани һәм аның ярдәмчеләре Исраил халкының өлкәннәрен чакырып, югары киңәшмә җыйдылар. Рәсүлләрне алып килү өчен хезмәтчеләрен зинданга җибәрделәр. Әмма алар зинданда рәсүлләрне тапмыйча кире кайттылар. Без килгәндә зиндан ышанычлы бикләнгән, ишекләр янында сакчылар басып тора иде. Әмма ишекләрне ачып эшкә кергәч, бер кемне дә тапмадык, диделәр алар. Аллаһы йортында тәртип саклаучылар башлыгы һәм баш руханилар моны ишеткәч, тагын нәрсә булыр икән инде дип аптырашта калдылар. Шул арада берәү килеп: "Әнә карагыз, сез зинданга утырткан кешеләр Аллаһы йортында халыкны йөрәтә" дип әйтте. Рәсүлләр югары киңәшмә алдында. Шуннан соң тәртип саклаучылар үзләренең башлыклары белән шунда барып рәсүлләрне алып килделәр. Әмма халык үзләренә таш ата башлар дип курыкканга күрә көч кулланмадылар. Килеп җиткәч, аларны киңәшмә алдына бастырып куйдылар һәм олуг рухани: "Без сезгә шул кешенең исеме турында өйрәтмәскә дип катгый рәвештә әйткән идек түгелме?" дип сорады. "Ә сез үзегезнең тәгълиматыгызны бөтен Иерусалимгә таратқансыз, һәм ул кешенең түгелгән канында безне гаепләргә теләп ашкынасыз" диде. Петер һәм башка рәсүлләр исә: "Без кешеләргә караганда күбрәк Аллаһыга итәгатьле булырга тиешбез. Сез агачка асып үтергән Гайсәне аталарыбызның Алласы үледән терелтте. Исраилгә тәүбә итү һәм гөнаһлары кичерелү мөмкинлеген бирү өчен Аллаһы аны юлбашчы һәм коткаручы итеп үзенең уң ягына күтәрде. Без бу хәлләргә шаһит, шулай ук Аллаһы үзенә итәгать итүчеләргә биргән изге рух та буларга шаһит" дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч, киңәшмә әгъзалары бик ярсыдылар һәм рәсүлләрне үтермәкче булдылар. Шул вакыт бөтен халыкның хөрмәтен казанган канун укытучысы Гәмәлиил атлы бер фарисей торып басты һәм рәсүлләрне аз гына вакытка чыгарып торырга әмер бирде. Рәсүлләр чыгып киткәч, Исраил ирләре дип сүз башлады Гәмәлиел. Бу кешеләр белән нәрсә эшләячәгегезне яхшырак уйлагыз. Моннан элегрәк үзен бик бөек итеп күрсәтергә тырышучы Тәүдәс дигән кеше пайда булды. Аңа 400-гә якын кеше ярды. Әмма ул үтерелү белән аңа иярүчеләр төркеме юкка чыкты. Шуннан соң саналу көннәрендә Галилеяле Яһүдә пайда булып, күпмедер халыкны фитнәгә котыртты. Әмма ул һәләк булганнан соң аңа ияргән халык та таралды. Шуңа күрә хәзер сезгә әйтәм. Бу кешеләргә тимәгез, җибәрегез аларны. Алар башлаган эш кешеләрдән булса, ул үзеннән үзе җимерелер. Ә инде Аллаһыдан булса, сез аны юкка чыгара алмаячаксыз. Аллаһыга каршы көрәшүчеләр була күрмәгез, диде ул. Өлкәннәр аның сүзенә колак салдылар. Рәсүлләрне чакырып керттеләр һәм кыйнаганнан соң, Гайса исеме хакында өйрәтмәскә буйырып, аларны иреккә җибәрделәр. Рәсүлләр исә Гайса исеме өчен кимсетелүгә лайык булганнарына шатланып, киңәшмәдән чыгып киттеләр. Һәр көн Аллаһы йортында һәм өйләрдә яхшы хәбәрне, Гайсаның Мәсих икәнлеге хакында сөйләүләрен һәм өйрәтүләрен дәвам иттеләр.